Sitten se lainattu teksti merkataan suurempi kuin merkeillä. Jokaisen postiohjelman pitäisi tämä tehdä oikein. Jos sen saa postiohjelmassa vaihtaa tämän merkin, mikä tulee siihen alkuun, niin sitä ei kannata tehdä. Jossakin voi määrittää, että siihen tulee vaikka henkilön nimi ja muuta, mutta sitäkään ei kannata tehdä, koska tämä on nyt se yleinen standardi, että miten se lainaus pitää tehdä. Että eri ohjelmat tunnistaa, että tämä on lainattua tekstiä, kun siinä on tämä suurempi kuin merkki siinä rivin alussa. Ja sitten jos on useampia lainauskierroksia ja samaa tekstiä tullut lainattua monta kertaa, niin siinä on useampia näitä suurempi kuin merkkiä siinä rivin alussa. Jos siihen keksii jonkun oman, niin sitten jonkun toisen sähköpostiohjelman tai news-ohjelman tai mikä se onkaan, niin se ei jotkut automaattiset toiminnot lainausten poistamiseen tai muuhun, niin ei toimikaan enää. Että tämä on ihan niin kuin tämmöinen vakio. Sitten tämmöinen yksi kielto. Älkää lainatko signatureja. Eli kun joku lähettää sähköpostiviestin, niin siellä voi viestin lopussa lukea lyhyesti henkilön nimi ja vaikka joku aforismi ja mitä nyt kukakin haluaa sinne laittaa aina jokaisen viestin perään. Niitä nyt ei yleensä ole tapana lainata, koska ei ne liity siihen viestiin. Jos ne on oikein tehty nämä signatureet, niin hyvä sähköpostiohjelma jättää ne automaattisesti pois. Ei niitä kanssa tarvitse miettiä mitenkään. Mihin liittyy tämä signature erotin merkitys. Eli ennen sitä tämmöistä signatureja sillä pitää olla kaksi kertaa tuo väliviiva ja sitten välilyönti. Eikä mitään muuta. Ei mitään riviä tähtiä, ei riviä viivoja, ei mitään muuta. Vaan kaksi viivaa ja välilyönti. Tuo on semmoinen standardi, josta ohjelmat tietää, että okei, tästä alkaa signature. Sitten esimerkiksi jos Pinessa on oikea asetus päällä, niin sieltä automaattisesti kaikki tuon jälkeen tulee pois, kun vastaa sen viesti. Sitten itse koskaan jättää erikseen pois. Allekirjoitus, niin. Signature, allekirjoitus. Ja tässä pitää varoa sitä mokaa, ettei kirjoita itse sen signaturen perään mitään. Jos toisella on liian älykäs sähköpostiohjelma, niin se tietysti poistaa ne kaikki, mitä siellä on. Ja yleensä tuossa signaturessa sitten on joskus aikanaan joku määrännyt, että, tai no ei ole määrännyt, vaan jostain on muodostunut tuo määritys, että se pitäisi olla maksimissaan noin 4 riviä. Joskus sillä on ollut taas tämmöistä merkitystä sen mukaan, että viekö se liikaa tilaa vai ei. Nykypäivänä ei nyt se ehkä sen takia ainut syy rajoittaa sitä kokoon, että on se nyt vähän hölmön näköistä, jos siellä on varsinainen viesti on näin lyhyt, ja sitten siellä on hirveä romaani perässä aina. Ei se ole ehkä nyt kauhean hyödyllistä mitenkään. Myös ne asiat, mitä tuonne kannattaa laittaa, niin ei nyt ehkä aina koko kotiosoitetta ja puhelinnumeroja ja muuta tämmöistä kannata sinne signatureja laittaa. Tällainen hyvä, mistä lähtee liikkeelle, on se kotisivuosoite. Koska jos ajatellaan nyt, että mä lähetän jollekin teistä vaikka viestin nyt tänään ja sitten yritätte vastata tai tarvitte mun puhelinnumeroa tai jotakin vuoden päästä, niin se puhelinnumero on voinut sinne vuoden aikana muuttua, mutta eihän se sinne sähköpostissa ole koskaan muuttua. Mutta kotisivulle mä oon luultavasti laittanut sen ajan tasan. Kannattaa silleen miettiä, että mikä tämmöinen informaatio pysyy varmasti, tai mistä löytyy sitten varmasti se oikea, niin laittaa sen sitten sinne. Tai piirtää jonkun tämmöisen merkeillä tehdyn kuvan tai jotakin muuta pientä kivaa. Ei tuon signaturen käyttämisessä paljon mitään ihmeellisiä sääntöjä. Ei kannata liian mammuttimaista vaan tehdä. Sitten muutama yleinen vinkki. Ei kannata huutaa sähköpostiviestiä, se tarkoittaa, että kirjoitetaan pelkillä isoilla kirjaimilla. Se tulkitaan monesti huutamiseksi. Tämä on rasittava muutenkin lukea, jos on pelkkä kokonainen kappale pelkästään kapitaaleilla. Sitten kannattaa tietysti opetella hymiöt. Kuka tietää, mikä on, tai kuka ei tiedä, mikä on hymiö. Kaikki tietää, mikä on hymiö. Hyvä, ei tarvitse sitä selittää. Sitten niitä voi sinne viestintään ripotella nykypäivänä, kun ei jaksa aina kirjoittaa mitään maailmanluokan romaania kuvaamaan tunteitaan, niin pistää sinne sitten vaan hymyn tai jonkun muun, että sillä hoitaa lyhyesti monta asiaa. Sitten kuvaavat otsikot on hyvä asia. Ei kirjoiteta subjektiksi aina hei, riippumatta sitä, mikä asia koskee, vaan kirjoitetaan oikeasti, mitä siinä asiassa on kyse. Se on kaikille taas parempi. Tämä tuntuu unohtuvan yllättävän helposti, vaikka ihan niin kuin normaali perusasia. koskee erityisesti nyt taas tämmöisiä vähänkin julkisempia foorumeja. Sähköpostissa nyt tulee, jos et lähettää mulle sähköposti, niin kyllä mä nyt luen sen, lukisin siinä otsikossa mikä tahansa. Se on vaan taas hankalampi palata myöhemmin, jos se otsikko on kymmenellä ihmisellä hei. Mutta sitten tuolla julkisemmissa foorumeissa, niin jos siellä on tuhansia viestejä, niin ei siellä sitten vaikka jonkun alan asiantuntija, niin ei se jaksa lukea kaikkea niitä, missä lukee otsikkona hei. Siinä pitää lukea jotain, mikä saa se huomioon. Joku niin kuin mielenkiintoinen ongelma tai joku muu. Ja sitten se voi lukea sen viestiä vaikka vastata siihen. Sitten tämmöinen vanha-aikainen rajoitus vielä, että jos nyt sitä pystyy pitämään kiinni, niin hyvä, että rajaa rivin pituuden alle 80 merkkiä. Ja itse asiassa joku 72 merkkiä olisi vielä parempi. Johtuu nyt siitä, että jos joku nyt sattuu lukemaan sähköpostiviestiä ja käyttää tämmöistä pääteohjelmaa, jossa ei ole hirveän montaa merkkiä per rivi, tai käyttää ihan tämmöistä vanhaa päätettä, vaikka nyt tuollaisessa liikunnan aulassa. Jos teillä on hirveän pitkiä rivejä, niin se rivittyy sitten ylemmän näköisesti se teidän teksti. Ja erityisesti sitten, jos sitä tulee tämmöinen, se viesti joutuu tämmöiseen pitempään ketjuun, eli sitä liikutellaan monta kertaa edestakaisin ja lainataan, ja sinne tulee niitä suurentukun merkkejä siihen alkuun, niin se pitenee aina se rivi joka tapauksessa, ja pullahtaa helposti aina sitten se rivitys pieleen. Jos ne on semmoisia vähän vajaa 80 merkkisen rivi, niin ne näkyy nätisti sitten kaikilla, vaikka sattuu sellainen minkälainen ympäristö, missä lukee sitä viestiä. Useimmissa ohjelmissa pystyy säätämään asetuksista kyllä. Mut hyvin ohjelmakohtaista, että näissä Windows-ohjelmissa niissä välttämättä ei ole semmoista käsitettä oikeastaan kuin rivin pituus. Että se voi toimia samalla tavalla kuin Wordissa, että kun lyö Enter, niin vaihtuu kappale. Siinä voi olla vain yksi valtavan pitkä rivi. Jos siellä sunkin löytyy tuommoinen asetus, niin kannattaa laittaa päälle, niin se rivittää näkyy sitten nätisti. Mutta tämäkin nyt ei koske nykypäivänä enää niin montaa käyttäjää, mutta aina jotain. Tuo oli nyt tämmöinen mun tekemä kokoelma tämmöistä erilaisista säännöistä liittyen sähköpostiin ja vähän niin kuin nyyssiviestintään. Tämmöisiä samantyyppisiä netikettejä sitten löytyy niin kuin yleisempiäkin. Niin kuin vielä yleisemmin internetissä toimimisesta. On esimerkiksi tämmöinen Suomen internetpalvelujen tarjoajien etiketti, jonka voi käydä lukemassa. Täällä on tämmöiset yleisohjeet vielä, kuinka kannattaa käyttäytyä täällä. Ei katsota tuota nyt tässä sen paremmin, saatte itse lukea tänne. Sitten on vielä esimerkki huonosta sähköpostiviestistä. Esimerkiksi tässä on nyt joku joltakin opiskelijalta joskus tullut viesti. Siinä puhutaan jostakin tietokantojen harkasta. Lähetetty september 4. päivä 2003, niin on monta kuukautta välissä edellistä, kun se on ollut toukokuussa. Ja täällä mä oon kommentoinut jotakin. Tämä pitää sitten vähän selailla ensin, että pääsee jyvälle, että mistä tässä oli taas kysymys. Kun vertaa tähän viestiin, missä on nyt vaan otettu se oleellinen pala aina edellisestä viestistä. Jotakin on kommentoitu ja sitten opiskelija kommentoi siihen. Näin pois. Saatte huomata, että sitten kun harjoitustyötä palautatte, niin se palauttaminen tapahtuu vastaamalla siihen sähköpostiviestiin, jonka olette saaneet koneelta. Jos siitä tulee sitten tänne pidempi viestiketju, niin te saatte linkin tuohon sähköpostin etikettiin, että lainaappa oikein, jos te lainaatte väärin. Sitten ojennetaan pikkasen. Ei tarvitse paranne ottaa nokkiinsa siitä, tehdään se kaikille. Sitten päästään eteenpäin tähän spämmiin, eli roskapostiin. Onko täällä joku, joka ei tiedä, mitä on roskaposti? Kaikki tietää. Onko täällä joku, joka ei ole koskaan saanut roskapostia? Sulla on käynyt tuuri sitten. Koska nykyään, mitähän se viimeisimpien tilastojen mukaan on, että onko se nyt jo 60% sähköpostista on pelkkää roskapostia. Roskapostin määritelmä sinänsä on pikkasen kinkkinen, että äkkiä tulee mieleen, että se on aina tämmöistä ulkolaista postia, jossa mainostetaan jotain Viagraa tai jotain peniksen venyttimiä tai muita vastaavia, mutta virallinen määritelmä sanoo, että roskaposti on sellainen viesti, joka tulee teille ilman teidän ennakkosuostumusta. periaatteessa, jos minä lähetän teille sähköpostiviestiä, että olette antanut siihen lupaa, niin sekin voidaan periaatteessa luokitella roskapostiksi. Se on ihan näin raaka se määritelmä. Mutta tämä, katsotaan tässä ihan niin kuin lakipykäliä kohta, niin sillä määritellään tämä tarkemmin. No miten tämmöiseltä suojaudutaan? Yleensä sen tekee postipalvelimen ylläpito jo suoraan. Ne yrittää suodattaa sähköpostista tämmöisiä roskaposteja pois. Mutta ongelma on vaan se, että eihän ne voi tietää, että haluatteko te sitä roskapostia vai ei. Ne ei voi silleen niin kuin suoraan poistaa näitä kaikkia roskapostiviestiä. Ja sitten oikeastaan tärkeimmäksi tuleekin tämä, että sitä pitäisi omatoimisesti suorittaa sitä sähköpostia, niin päästään sitä roskista eroon. Esimerkiksi nyt meillä AT-keskussa, siellä on asennettu tämmöinen ohjelma kuin Spam Assassin, joka tutkii kaikki viestit, mitä tänne tulee, ja se arvioi, onko se roskapostia vai ei. Se logiikka, millä tavalla se arvioinnin tekee, niin se on monimutkainen. Sitä ei nyt käsitellä tässä sen tarkemmin. Mutta se pistää siihen viestiin sitten merkin, että onko se sen mielestä roskapostia vai ei. Ja sen merkinnän perusteella te voitte sitten omassa sähköpostiohjelmassanne automaattisesti heittää sen jonnekin roskalaatikkoon sen viesti. Mutta teidän pitää itse aktivoida sinne postiohjelmassa, koska se on sitten teidän vastuulla, että meneekö siellä vahingossa joku oikea viesti vai ei, niin kuin sivuun. Mä oon nyt itse käyttänyt tätä Spam Assassinia jo pari vuotta, niin kyllä niin kuin sanotaan, että 100 000 on se oikea viesti, mikä sinne saattaa mennä väärin. Se on äärimmäisen epätodennäköistä. Se kuvittelisi väärin, mitä viestää. Eli spämmi on tämmöinen turha kuormitus meidän postituspalvelimelle. Ja aiheuttaa sitten lisäkustannuksia kaikille niille, jotka lukee postia. Eli periaatteessa on se roskapostin lähettäminen on ilmasta sille, joka sen lähettää. Sillä menee ehkä pikkasen yhteiskustannuksia, että siellä on joku verkkoyhteys sinne auki. Ja sen jälkeen sitten kaikki ne 1 000 000 ihmistä, niin ne hukkaa sitten aikaansa ja jotakin verkkoyhteyskapasiteettia, sieltä ne lukee sitä viestiä. No spämmistä voi valittaa monenlaisten palvelujen kautta, mutta ehkä meidän ei nyt kannata näistä kaikemman ulkomaalaisista valittaa, se ei paljon auta tällä hetkellä. Mutta jos joku innostuu, niin voi käydä tämmöisessä spam-kop-palvelussa, jonne voi aina syöttää jokaisen spämmin, mikä tulee, ja se sitten lähettää sitten valitukset oikeisiin paikkoihin. Eli sitä spam-viestistä voidaan aina nähdä, että mistä se on lähetetty. Se ei ole oikeasti se osoite, mikä lukee siinä from-kentässä, mutta sieltä löytyy muuten se tieto, että mistä se on lähetetty. Sitä kautta voidaan sitten kaivella, että kuka on siellä vastuussa tämmöisistä ja lähettää tämmöinen valitusviesti sinne, ja sitten toivottavasti ottaa piuhan pois tämmöiseltä käyttäjältä, joka lähettää roskapostia. Se vaan, että nykyään nämä roskapostit on niin ovelia, että niillä on virityksiä, joilla ne pääsee esimerkiksi johonkin teidän kotikoneelle, ja sitten teidän kotikone rupeaa lähettämään sitä spämmiä, ettekä te tiedä mitään, niin kuin AT-keskuksen sieltä tulee oven taakse. Että tähän liittyy sitten tämmöisiä tietoturvajuttuja, mistä puhutaan sitten ensi viikolla tarkemmin. Yksi, mikä kannattaa näistä muistaa, niin jos ne lupaa siinä viestissä jonkun, että käykää jossain tämmöisessä osoitteessa tai lähettäkää joku viesti jonnekin, niin poistetaan teidät tätä listalta, niin ei kannata uskoa. Ne vaan lisää teidät tiukemmin sinne listalle, kun ne tietää, että ahaa, tätä postiosoitetta luetaan oikeasti. Ei kannata luottaa. Jenkkilässä on ollut jotain näisiä lakipykälejä ja muita, joiden takia niillä saattaa olla tämmöisiä siellä, että pitäisi päästä mukaan helposti pois, mutta sitten ei kuitenkaan toimi. Ennenkin Jenkeissä on yritetty taistella spämmiä vastaan, niin siellä on ensimmäiset yritykset on ollut sellaisia, että on määrätty, että tämmöiseltä listolta on helppo poistua. Eli niin sanottu tämmöinen opt-out-periaate. Eli jos te saatte roskapostia, niin sitten teidän pitää olla helppo poistua sille. Mutta jos te saatte 1 000 000 roskapostia, niin ei se nyt ole helppoa enää poistua niitä kaikille, vaikka kaikille riittäisi yhden sähköpostin lähettäminen. Euroopassa tämä periaate on sitten enemmänkin niin, että pitää olla opt-in. Eli teiltä pitää ensin pyytää lupa, että teille saa lähettää sitä roskapostia. Sitten kun te annatte luvan, niin sitten sitä saa tulla. Et se on tämä niinku, vaivalloisempi homma sille lähettäjälle, mikä on ihan oikein. Mut saa nähdä, milloin ne Jenkeissäkin saa lait kunnolliseen kondikseen. On niitä muuttanut sitä jossain.